24-րդ. Տրիֆոնը ներս գալով խոնար գլուխ տվեց Միտյային, բայց լուռ, առանց աչքերին նայելու։ Հետո նստեց սեղանի առջևի նստարանին և չոր ու դժկամությամբ սկսեց խոսել կառավարչի հետ. Ինչ է պատահել, ինչու են շնոր արել։ Կառավարիչը շտապեց ասել, որ իրեն ուղարկել է Տիրուհին, որ նա խնդրում է Տրիֆոնին գալ ու նայել իրենց փեթակները, որ իրենց մեղվապահը ծեր խուլ ապուշի մեկն է, և որ նա, Տրիֆոնը, կարելի է հաշվել առաջին մեղվաբույծն է ամբողջ նահանգում իր խելքով ու բանիմացությամբ, և իսկույն շալվարի մի գրպանից հանեց օղուշիշը, մյուս գրպանից ճարպը, գորշ կոպիտ թղթի մեջ, որ արդեն ամբողջապես ճարպոտված էր։ Տրիֆոնը նայեց խետ, սառը ու ծաղրական, սակայն տեղից ելավ և դարակից բերեց թեյի գավաթը։ Կառավարիչը գավաթը տվեց նախ Միտյային, հետո Տրիֆոնին, հետո Ֆեդոսիային, որը հաճույքով գլուխը քաշեց ամբողջը, մինչև վերջին կաթիլը, ու վերջապես լցրեց և իր համար։ Խմելով, նա անմիջապես սկսեց գավաթը ձեռքից ձեռք տալ երկրորդ անգամ, գերմակահացը ծամելով և ռունգերը ուրցնելով։ Տրիֆոնը բավական շուտ հարբեց, սակայն չփոխեց իր չոր ու դժկամ ծաղրական տոնը։ Կառավարիչը բթացավ հենց երկրորդ գավաթից։ Խոսակցությունն առերես բարեկամական բնույթ էր կրում, սակայն երկուսի աչքերն էլ զգուշավոր էին, չարացած։ Ֆեդոսյան նստել էր լուռ, նայում էր քաղաքավարի, բայց դժգոհ։ Ալյոն կանչեր երևում, հույսը կորցնելով, թե նա այլևս կգա, պարզ հասկանալով, որ հիմարություն է սպասել, թե նա հիմա կարող է գալ, կամ թե կառավարչին կհաջողվի մի խոսք շշնջալ նրա ականջին, եթե անգամ գա։ Միտյան տեղից վեր կացավ և շատ խիստ ասաց, որ գնալու ժամանակն է։ «Հիմա, վրաս չի», խոժոր ու անպատկառ պատասխանեց կառավարիչը։ «Սպասեք, բան ունեմ ձեզ թաքուն ասելու»։ «Հենց ճամփին էլ կասես», զուսպ, բայց ավելի խիստ ասաց Միտյան։ «Գնանք»։ Բայց կառավարիչը ձեռքը խփեց սեղանին ու հարբացի խորհրդավոր տոնով կրկնեց. «Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ դա ճամփին ասելու բան չի. Դուրս եկեք մի րոպե»։ Ու ծանրորեն տեղից բարձրանալով բացեց հաշտի դուռը։ Միտյան դուրս եկավ նրա ետևից։ «Ասա, ինչ ես ասում»։ «Լռեք»։ Խորհրդավոր շշնջաց կառավարիչը, օրորվելով ու Միտյայի ետևից դուռը ծածկելով։ «Ինչ լռեմ»։ «Դե լռեք»։ «Քեզ չեմ հասկանում»։ «Լռեք»։ «Մերը կլինի»։ «Հաստատ բան է»։ Միտյան նրան մի կողմ հրեց, դուրս եկավ հաշտ ու կանգ առավ շեմքին, չիմանալով ինչ անի, մի քիչ էլ սպասի, թե մենակ վերադառնա, կամ էլ պարզապես ոտքով գնա։ Նրանից մի 200 քայլի վրա խիտ կանաչ անտառն էր, արդեն երեկոյով ստվերված ու դրանից ավելի թարմ, մաքուր և գեղեցիկ։ Պայծառ, տաք արևը մայր էր մտում նրա կատարների ետև, նրանց արանքներից ցոլցլալով թափվում մաքուր ոսկու նման։ Եվ հանկարծ զիլ հնչեց ու գլորվեց անտառի խորքում ինչ-որ տեղ, ինչպես թված, հեռու մյուս կողմում, հեղեղատներից այն կողմ կանացի երգեցիկ մի ձայն, ու այնքան կանչող, այնքան հմայիչ, ինչպես կարող է հնչել միայն անտառում, ամառային իրիկնամուտին։ «Աու»։ Երկարաձիկ կանչեց այդ ձայնը, երևում է զվարճանալով անտառի արձագանքներով։ «Աու»։ Միտյան շեմքից ցած թռավ և խոտ ու ծաղիկների վրայով վազ տվեց անտառ։ Անտառն իջնում էր դեպի քարքարոտ զորակ։ Զորակում կանգնել և օղաբլիթներ էր ուտում Ալյոնկան։ Միտյան հասավ մինչև զառիթափի եզրը ու կանգ առավ։ Նա ցածից Միտյային էր նայում զարմացած աչքերով։ «Այստեղ ի՞նչ ես անում»,  հարցրեց Միտյան կամաց։
Մեր կովն ու Մարուսկային եմ ման գալիս, ի՞նչ կա որ,
պատասխանեց նա նույնպես կամաց։ Հը,
կգաս, ի՞նչ ես ասում։ Ի՞նչ, ձրի պիտի գամ։
Բայց ով ասաց ձրի, ասաց Միտյան արդեն գրեթե շշուկով։
Դրա համար հանգիստ եղիր։ Երբ գամ,
հարցրեց Ալյոնկան։
Դե վաղը, դու երբ կարող ես։
Ալյոնկան մտածեց։
Վաղը գնալու եմ մորս մոտ ոչխար խուզելու,
ասաց նա, մի փոքր լռելով, հայացքով զգուշորեն զննելով Միտյայի ետև բլրակին փռված անտառը։
Իրիկունը հենց մութն ընկնի կգամ։ Ուր գամ։ Կալատեղ չի կարելի,
հանկարծ մարդ կգա։
Կուզեք, ձեր այգու խորքի ենքոլի կգամ։ Մենակ թե տեսեք, չխափեք, ձրի ես համաձայն չեմ։ Սա ձեզ համար Մոսկվա չի,
ասաց նա, ծիծաղկոտ աչքերով նայելով նրան վարից։
Էնտեղ ասում են, կնիկները իրենք են փող տալիս։